кафе. С мен Клара Маринова. И с Юрий Асланов, социолог, директор на агенция АФИ. Здравейте, господин Асланов.
Здравейте.
Ами приема се бюджет на второ четене. По улиците, стачки, протести, демонстрации. В Европа върват 10 критични дни, поне така Оли Рен ги определи. Какво става с България, с Европа, с света? В какво време живеем, господин Асланов? Какво се случва?
Нещата, които стават, лесно могат да бъдат обяснени с събития или процеси, обословили света и в частност Европа през последните няколко години или последните десетина години в по-дълъг период, но едва ли някой е готов да каже какво би могло да се случи и на къде отива светът. Защото от една страна глобализацията извика на живот по-висока степен на потребност от глобални решения за регулация, но тези решения влезаха в конфликт с здравата икономическа логика, заради което натрупването на архибюрократични органи и в световен и в международен мащаб, в частност и в европейски мащаб, доведе до това, че всъщност се приложиха неадекватни мерки спрямо кризата. В нейния първи етап мерките бяха по-скоро приложими в условията на депресия. Сега вече, когато кризата свърши и минахме в етапа на депресията, пък се правят опити да се прилагат антикризисни шокови мерки. Всичко това води до неизбежното понижаване на стандарта. Но хората, особено в европейския континент, където имат най-висок жизнен стандарт за света, едва ли са готови доброволно да си го понижат. И затова е тази съпротива срещу действията на правителствата. И макар и със закъснение, в България също се стигна до там. И макар че България е доста по-бедна държава в сравнение с останалите европейски държави, макар че пък в сравнение с други държави е по-богата извън Европа. Но хората свикнаха да се сравняват с това, което е в Европа. И два пъти в по-голяма степен не са склонни да приемат тези правителствени решения, които всъщност са насочени само към урязване на социални разходи, на социални фондове.
Понеже захванахте тази тема, веднага искам да ви попитам, господин Асланов, как най-кратко ще очертаете бюджет 2012? Какви ли определения не чухме? Вашето определение какво е?
Това е депресивен бюджет. Той ще върне страната много назад, защото основната му грижа е да намали разходите.
Да.
Аз не отвърлям необходимостта от подобни мерки, защото се правят много неразумни разходи в администрацията, но този бюджет не решава проблема с съкръщаването на излишната администрация или на излишните управленски разходи. Той посяга на жизненно важни социални системи, които и без това са трайно разстроени в България, особено системата на здравеопазване, на образование, пенсионното дело, социалното осигуряване и така нататък. И в този смисъл за това мразя тези етикети и тези определения, но това е депресивен бюджет, той ще задълбочи депресията, която в България и без това ще протече много тежко, защото българската икономика е втори ешелон. Ние нека да не забравяме, че почти в нашата икономика не останаха високи технологии, производство на завършени изделия. В повече случаи нашата икономика в индустрията участва в производството на резервни части или елементи. Затова и много по-тежко ще се чувства икономическата депресия в България и очевидно тя ще продължи доста дълго. Сега никой не може точно колко, но във всеки случай тя ще отхване период, който няма да е по-малък от 10 години. Правителството не казва това честно. Не излиза да каже, защото няма интерес. Нали? То трудно може да задържи властта си, нали, при едно такова послание. Но истината е, че българските граждани трябва да са готови за това нещо. И психически, и социално, и икономически, че на практика ада тепърва ще се отвори с нас.
Тоест това, което сме преживели до сега, ние твърдим, че сме преживели много тежко тези години, е нищо сравнение с това, което ни чака.
Истина е, че ние нищо не сме преживели, защото това е първата капиталистическа криза в България. Предишните кризи, това не бяха кризи на капитализма, бяха вътрешно-политически кризи. В това число и кризата с хиперинфлацията от края на 96-та, началото на 97-та година, тя не разстрои икономиката за дълъг период, просто защото тя продължи да работи и бидейки отворена към света. В момента, в който тогава се въведе валутен борд и се предприеха шокови монетарни мерки от страна на временното тогава правителство, веднага икономиката отново премина към ритъм. И нейният потенциал, който, това не са думи на наши експерти, се определя на около между 6 и 7% годишен ръст за доста продължително време, 12-13 години, може би повече, работеше в един постоянно обвързан ритъм и се интегрира успешно в световната икономика в този период, но той няма да се върне. Този потенциал в рамките на 6-7% годишен растеж, той се запазва като теоретичен потенциал на българската икономика. Тя толкова може, но той не може да бъде в момента използван, не може да бъде оползотворен. Затова, защото кризата на публичните разходи, в случай на бюджета е много дълбока,
да.
И разстройството на социалните системи, които зависят от бюджета, пък води обратно до негативни ефекти върху реалния сектор. Той спира да работи, започва да расте безработицата, да намалява заетостта, започват да се увеличават тежестите върху самия публичен сектор, без това да се отразява на повишаване на приходите. В този смисъл критиките на опозицията са напълно основателни, защото мерките трябваше да се насочат в стимули за вътрешното потребление и най-вече в стимули за нискодоходните професии, т.е. да се приложи някакъв пакет от мерки за преразпределение в това число и на публичните разходи в ущърб на по-богатите, на по-заможните, в полза на по-бедните. Защото, особено в сегашните условия, нискодоходните прослойки са най-добрите потребители. Те не пестят, те нямат възможност да пестят и всичко, каквото получат, веднага отиват в магазина и по този начин завъртят икономиката. Нещо, което правят редица европейски правителства в тези условия, откъдето пък си навлича гнева на Брюксел заради невъзможността да се намалят шоково публичните разходи. Но те се опират на голямата, много широка протестна вълна срещу тези рестриктивни мерки и го ползват като основание за подобни действия. В България правителството прави всичко възможно да се хареса на бръкселската администрация, заради което не прави нищо такова.
Впрочем, България не е сред държавите членки, в които Евросъюза ще увеличи финансовия си дял при реализирането на съвместни проекти, въпреки шумния анонс и очакванията на самия премиер Борисов. Защо пак ни изолираха в Евросъюза?
Да, така нали сме отличници? Или поне, да, или поне новините от последните дни да. Тези в тази точка. Позицията на Европейската комисия никога не е била честна и открита спрямо България. Да. Между другото. Илюзията да очаквахме сега за послушно поведение да получим награда, беше подклазена от част от риториката на управляващите, но за наблюдателите беше ясно, че няма как да се случи, защото Европейския съюз има пред себе си много по-важна задача да спасява еврозоната, България извън нея, и беше ясно, че макар и малкият мащаб, който ние имаме на икономиката, няма мерките на извънредна помощ да обхванат страни като България. Не само България, разбира се. Затова и не бива да се очудваме, но не бива и да пренебрегваме това лицемерно поведение на брюкселската администрация и да го оставим без внимание. В този смисъл аз подкрепям реакцията на българските власти спрямо това доста нечестно решение.
Да.
Защото това се случва не за първи път. Не беше честно и неприемането на България в Шенгенското пространство и сега не е честно. В смисъл на това, без да съм приятел на българското правителство, това е известно, аз не мисля, че то не направи всичко, което се изискаше от него, за да се интегрира успешно и да очаква някаква помощ. Защото Европейски съюз за това е основан, нали, за да осъществява и помощ в това число.
Да. Разговарям с Юрий Асланов, социолог, директор на агенция АФИС. Доскоро оправданието за несполуките на правителството беше тройната коалиция, сега е Европа. Дори американският посланик Уорлик препоръча на управляващите да сменят посоката, да престанат да се оправдават с миналото, да заработят сериозно сега и да погледнат в бъдещето. Къде и кой е реалният проблем? Явно, че не е тройната коалиция и не само Европа пречи у нас в България.
Реалният проблем е характера на правителството, което се чувства безалтернативно. И дълго време това беше на практика не така, защото около него се изгради небивало уют. И по отношение на ситуацията в парламента, където формално то нямаше собствено мнозинство, но го доби, с някакви маневри задкулисни. И по отношение на риториката на неговите лидери, които се държаха крайно високомерно и надменно спрямо всички останали политически субекти, това доведе до пълната изолация на управляващата формация от всички останали това поведение. Но характера на правителство е такова, че на него непрекъснато му трябва някакъв враг, противник, защото това беше начинът, по който това правителство се здоби с власт, непрекъснато обвинявайки някого за проблемите на хората, и в нито един момент тази управляваща формация не стана част от решението на проблемите, защото във всеки кризисен момент ловко прехвърляше вината върху някого другиго. Това продължава и това няма да свърши. Декларациите да спрем да се оправдаваме с тройната коалиция и с предишните правителства, тя може би е по-късна. Не знам от какво е извикана като необходимост на живот, но това няма да свърши. Оправданията ще продължат, защото просто характера, това е самата
да.
Личност.
А реформите...
Не, говорим за колективен да. Характер на общност.
А реформите ще започнат ли, господин Асланов? Оправданията ще продължат, а реформите?
Това е проблема, че те не започват. Имаше един идеален момент, когато одобрението към правителството надхвърляше едни доста високи стойности. когато трябваше да се проведат, да се започнат тези реформи, защото винаги срещу реформите има съпротива. Те никога не могат да бъдат популярни. Те променят статукво, променят стереотипи, инерции и прочее, срещу което са повечето играчи и индивиди. Но този момент беше пропуснат. Беше ясно, че тази година няма да се започне нищо заради изборите. Очакванията бяха, след като управляващата партия ГЕРБ на изборите получи всичко, което беше заявила като цел и желание, да започнат реформите след изборите, но и това не се случи. Ние виждаме. И в този смисъл просто инерцията ще бъде увеличена. Те ще продължат да бъде негативна, без нищо да се случва. В момента, в който ножа опре до кокола, защото към края на следващата година това ще бъде факт, защото ще има остра криза на публичните финанси. Няма, ще се стигне до невъзможно да се изплащат дори и заплати, да не говорим за пенсии. Когато ножа опре до кокола и се наложи да се режат вече живо месо, не да се спре с обещание за повишаване на доходите, а да се намаляват съществуващи доходи, тогава пък ще почукат на вратата следващи избори. Заради което нищо няма да бъде предприето. Това, за съжаление, е моята прогноза.
Да.
И така ще стигнем в едно доста умомощено състояние до следващите избори, на които, разбира се, сега ще управляващи ще ги загубят, но наследството ще бъде изключително тежко, да. Което пък, изхождайки от случилото се през последните години, ще даде пък основание на следващите да се оправдават с бившите, и така ще се завърти един порочен кръг.
Разговарям с Юрий Асланов, социолог, директор на агенция АФИС. Накрая, свидетели сме тези дни на бурни социални протести. Само преди месец, малко повече от месец, това общество даде голямото си доверие на това правителство. Днес същото това общество изразява протести към същото това управление. Какво се случи за този месец?
Тези обобщения, които правят, са прекалено наедро, защото като цяло обществото не е отеглило така драматично доверието си към управляващите. Лидерът на управляващите и министър-председател продължава да бъде широко харесван човек и самите протести, както ги нарекохте, имат доста противници. А и не са чак толкова бурни, аз не знам с какво го сравнявате. Включете си телевизора до вечера и вижте как протичат протестите и с какъв обхват в други европейски държави, за да се сетите, че протестите у нас имат доста ограничен характер.
Те винаги са били такива?
Не би казал, че винаги, защото в далечните революционни години, преди 20-те години, съвсем приличаха на това, което виждаме и в други държави, но явно тази енергия е изчерпана. Освен това, не винаги лидерите на протестите са безспорни личности и организации, наградени с безспорен авторитет, визирани синдикатите, които винаги са имали спорен авторитет в България, което пък пречи подобни протести да получат размах. И най-важното е, че самите протестиращи не винаги са единни и убедителни в това какво точно желаят да постигнат. И в хода на самите протести ние го видяхме на няколко пъти и преди това, преди сегашния момент, че много лесно се отказват от набелязаните цели, а и правителството много ловко използва тези колебания, за да стъпи в един решаващ момент на терена или да извие ръце, или с нови обещания да речи кризисните моменти.
Тоест, не можем да смятаме, че нещо ще предизвика сегашните протести, че ще се промени политиката или някакви сериозни...
Аз лично нямам такива очаквания.
Благодаря ви за вашия коментар. Успешен ден.
Благодаря.
Юрий Асланов, социолог, директор на агенция АФИС.